Startuje další Frankýho finanční podcast. Vítejte, opět je tady se mnou samozřejmě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Tentokrát se budeme bavit celkově o rodinných financích jako takových, abyste je měli v pořádku, protože ty jednotlivé složky už jsme tady vlastně v předchozích epizodách probírali, ať už se to týká třeba investic, nebo pojištění, nebo hypoték. Dneska to zkusíme nějakým způsobem komplexně zaobalit do jednoho finančního plánu. Lukáši, možná na začátek, co to teda vlastně ten finanční plán je, jestli bys to nějakým způsobem představil?
Jasně, tak finanční plán je vlastně takový de facto suchý slovní spojení a představuje něco, co každá domácnost nějakým způsobem má vyřešený. V podstatě už jenom to, že někde bydlíme, máme nějaký účty, které musíme platit, tak musíme vlastně vyřešit, jak ty účty zaplatit, a to de facto už je nějaký základ každého finančního plánu. De facto každý máme ve svém okolí někoho, kdo třeba žije přítomností, nemyslí moc na budoucnost, a pak určitě máme někoho, nebo známe někoho, kdo zase naopak se tou budoucností zabývá až příliš, místo aby trošku taky žil okamžikem. A vlastně ten dnešek bude o tom, jak si jakoby z finančního hlediska být schopný dopřát obojí. To znamená, jak mít peníze na tu současnost, tak ale i na tu budoucnost.
Což zní velmi krásně, skoro až pohádkově. Takže z čeho se vlastně ten finanční plán skládá?
Tak první je to vlastně nějaký takový zápis jakoby veškerých možných věcí, které se mých financí týkají. To první vlastně je potřeba, co je potřeba taky kvantifikovat svoje příjmy a výdaje. Mm-hmm. No, to znamená, přehledně si vlastně zapsat, kolik mi do té domácnosti přiteče každý měsíc na nějakých příjmech, ať už mých, manželčiných a jiných, a kolik mi odteče. Jo? To znamená, kolik mi odteče na nezbytných nákladech a pak samozřejmě na nějakých zbytných nákladech. A to můžu klidně udělat i třeba z výpisu z účtu.
Dobře, tak pojďme si dát třeba konkrétní příklad, jednu konkrétní rodinu, a já to tady mám napsaný, pojďme to zkusit analyzovat. Představ si tohle. Muž a žena, příjmy 50 a 30 tisíc korun, dvě děti v předškolním věku, nezbytný výdaje 30 tisíc korun, z toho 20 tisíc hypotéka a za zbytné věci se třeba měsíčně utratí dalších 10 až 20 tisíc korun. Tak, to bychom měli nějakým způsobem zanalyzovaný. Co s tím teď?
Tak, teď mám vlastně tu analýzu toho přítoku a odtoku, jo. A teď samozřejmě jdu ještě zapsat, co už z nějakých finančních produktů mám. To znamená, zajímá mě detailní informace o veškerých možných úvěrech, pojištěních a samozřejmě nějakých spořících a investičních produktech.
Třeba k těm úvěrům si budu psát co?
Tak zmínil se, že vlastně ta naše modelová rodina má hypotéku, že má splátku nějakých 20 tisíc korun. Tak to je první, co mě zajímá. Nepíšu si teda pouze hypotéka a splátka 20 tisíc, ale píšu si tam nějaký další detailnější informace o té hypotéce, to znamená, jaký je aktuální stav, kdy má ta hypotéka splatnost. A vůbec asi jeden z nejpodstatnějších údajů tam bude i, kdy má výročí fixace úrokové sazby. O tom jsme se tady v tom podcastu vlastně už několikrát bavili, že je dobrý ty věci nenechávat na poslední chvíli, ale zrovna tu fixaci té úrokové sazby řešit třeba rok až dva v předstihu, takže někam si zapsat nějaký reminder. Jo. Pak z těch úvěrových produktů můžeš mít i něco dalšího, jo, takže se zapisuju vlastně podobné informace k nějakým dalším produktům. Tam bych možná zmínil spotřebitelské úvěry. To je takový trošku nešvar, že jsme si zvykli půjčovat si prakticky skoro na všechno. Jo. A teď se nebavím o tom, že samozřejmě blbost si půjčovat na Vánoce, na dárky nebo na dovolenou. Jo. Ale je i tak trošku blbost si na rovinu půjčovat třeba na osobní automobil, jo, v té rodině. Pokud to není teda auto, který má složit podnikatelským účelům, a tím pádem je to podnikatelský náklad, ale pokud se bavíme třeba o normálním běžném osobním autě, tak by cílem každé domácnosti mělo si alespoň na větší část z toho vlastně být schopný naspořit a koupit si to v hotovosti. Jo. A pokud už nějaký teda, dejme tomu, spotřebák mám, no, tak se snažím ho co nejrychleji zuplatit a co nejrychleji se ho prostě zbavit.
Dobře, tak to byly třeba ty úvěry, teď pojďme třeba na pojištění. Jaký pojistky by tahle ta rodina, když tady u toho příkladu zůstaneme, měla mít a proč?
Jo, tak já jsem zastáncem nějakého minimalismu, to znamená, nechci být propojištěný úplně totálně na všechno, ale rozhodně chci mít takový ty pojistky, který bych měl mít. Tak to první úplný základ je pojištění majetku. Tam už jenom to, že máš hypotéku, tak pojištění nemovitosti mít musíš, protože to potom banka vyžaduje, jo. Tady bych ale zmínil hlídat si pojistnou částku, aby odpovídala vlastně aktuální tržní hodnotě té nemovitosti, jo? Protože jinak vzniká zákon o podpojištění, taky jsme se o tom bavili, jo? Když mám prostě pojištěný barák, který tady má hodnotu 10 milionů, mám ho pojištěný na 5, tak vlastně v případě, že schoří, tak dostanu polovinu z těch 5, takže 2,5, jo? A jsem docela v háji. Takže tohleto je potřeba si hlídat a na tyhle pojistce rozhodně nešetřit. Jo? Občas vidím takový paradox, že lidi jsou schopní šetřit na pojistce vlastně svého mnoha milionového majetku, jo, a pak zaplatí 2x3x tolik za havarijko, který chrání auto za 100 000.
Což je vlastně docela úsměvný, že jo?
No, to jako je hodně úsměvný. Jo. No, takže pak z těch pojistek určitě pojištění životko, kvalitní pořádný životko, tam jako přesto nejde vlak, když mám rodinu a hypotéku. Taky jsme se už tady o tom bavili. Na co se občas zapomíná, tak je pojištění odpovědnosti, a to jak vlastně o pojištění občanské odpovědnosti mý rodiny, tak pojištění vlastně z vlastnictví té nemovitosti, kterou mám. A v případě, že jsem třeba OSVČ nebo SROčko, tak je třeba pojištění profesní nebo pojištění odpovědnosti podnikatele. Jo. A tímhle tím bych vlastně s pojistkama v podstatě skončil. Jo. Máme teda ještě možná auto, takže povinný rušení, případně havarijko, když mám nějaký nový vůz, ale tím je jako konec. Jo. Občas lidi pojištění právní ochrany, pojišťou si psa na veterinární výlohy, jo. A různý další jako malý věci, a ono to dává i jako v některých případech i smysl, ale tyhle ty malý věci už je kolika jako lepší si možná ani nepojišťovat a místo těch peněz si to dávat jako do rezervy.
Což vlastně máme nějakým způsobem probraný ty úvěry a to pojištění. Zbývají třeba určitý jako spořící a investiční produkty. Co třeba z nich dostat do toho finančního plánu?
Úplně všechno. Jo, tam vlastně ten finanční plán, že jo, začíná tím soupisem, jak jsme se volili na začátku. To znamená, teď ta třetí složka je, vypíšu teda, kde mám peníze, všude, ale fakt úplně všude, a kolik do nich přitejká, jo? Nebo kolik k ním přitejká. Ano. Takže všechny běžní účty, spořící účty, penzíka, stavebka, investiční produkty. Pokud třeba vlastně nemovitost investičního charakteru, tak to taky zapisuju tady do té části.
Možná taky dobrý by bylo si teď třeba i říct, proč tohle to všechno vlastně vypisujem.
Jo, tak hele, kdyby jsi to jenom vypsal, jo, tak už je fajn, že vlastně máš těch věcech trošku pořádek, že vlastně víš, kde co je a proč. To je první věc. Druhá věc, bylo by mimochodem dobrý to někomu dát, to ten seznam, protože když se s tobou něco stane, tak už jsem několikrát byl svědkem toho, kdy prostě lidi hledali, kde ten člověk, kde co má sjednaný, ať už se jedná klidně o běžný účet nebo nějaký investiční produkt a tak dále, není to úplně lehký to poskládat, jo. To znamená, jednak mám ten seznam, jednak je fajn ho někomu dát. No a další věc, ono tě to trošku donutilo se na těma věcma zamyslet, jo. A teď vlastně jdeme teprve díky tomu, že tam je všechno sepsaný, tak jdeme dávat ty věci do nějakých souvislostí. Jdeme s tím něco trošičku vymýšlet, plánovat do budoucna.
A to je možná i nějaký stav, ten budoucí stav, který třeba já můžu i ovlivnit. Jak bych k němu měl přistupovat?
Ty jsi zmínil, můžu ovlivnit, to je možná důležitý zmínit. Vlastně máme teda současný stav, který jsme se zapsali, máme ten budoucí stav, který nějaký chceme, a v tom budoucím stavu jsou samozřejmě věci, co nemůžu ovlivnit, na to mám pojistku, a pak jsou věci, co můžu ovlivnit, a na to si právě tvořím ty rezervy. Jo? A u těch rezerv, tak tady vlastně je potřeba. Jak jsem měl tu analýzu těch příjmů výdajů a výdaje jsem měl zbytný a nezbytný, tak prostě vezmu příjmy minus nezbytný výdaje, z toho mi zbyde nějaká část. A z té části vlastně, teď řeknu třeba polovinu, ale nemusí to být nutně polovina, může to být víc a nebo míň, tak vezmu na tvorbu těch rezerv a druhou polovinu díky tomu potom můžu beztrestně utratit, bez jakýchkoliv výčitek svědomí, pokud ta jedna část na tu tvorbu rezerv stačí. Jo? A ty rezervy mám okamžitou, krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou. Ta okamžitá, tu všichni známe, to jsou peníze pro sečka příhodu, mělo by to být ideálně peníze odpovídající 6měsíčním nákladu domácnosti, a jsou to peníze pro případ, že jsem rozbije auto, přijdu o práci, nebo mi vodní kámen rozbil pračku a podobné případy. Pak ta krátkodobá rezerva, tu taky všichni známe, to jsou peníze, které si odkládám stranou na dovolenou, na koupi nového vozu třeba, nebo na koupi zahradního grilu, sekačky a podobně. Tady zase nic jako zásadního nevymýšlím, buď spořící účet, nebo nějaký krátkodobý investiční aktiva, protože ty peníze velice pravděpodobně v nějaký krátký lhůtě odtečou zase. A to nejpodstatnější v podstatě na tom plánu je potom ta střednědobá a dlouhodobá rezerva. Střednědobá rezerva jsou peníze pro děti do života, na studia, jo? Jsou to peníze, které prostě budu potřebovat v nějaký střední fázi svého života, a dlouhodobá rezerva, tak ta je potom jednoznačně prostě na zajištění nějaký renty ve stáří a stabilního a dostatečního příjmu. A ten vlastně smysl těch čtyřech kyblíků v vozovkách, jo, který tady nastavuju, tak je vlastně v tom být připravený na to, co může přijít, a taky na to, co 100% přijde. No a pak vlastně, když s tím začnu včas, tak jednak mi to moc nestojí, Jo? Když s tím začnu pozdě, tak už na to možná nemám. Mm. Takže je důležitý jakoby tady na tím se zamyslet a pokud to napánu, tak jsem v klidu.
No, ty už si to vlastně zmínil, ale co když prostě po veškerý téhle analýze přijdu na to, že na to jednoduše nemám?
Jo, tak to se samozřejmě stát může. Jo? To je bohužel i jako realita některých lidí. A pak je se potřeba zamyslet nad tím, proč to tak je. Jo? Tak může to samozřejmě být z jednoduchého důvodu moc utrácím. To znamená, jdu se podívat na ty své výdaje. Jo? Pokud tam najdu prostě nějakou černou díru, kam mi ty peníze vytejkají, no tak asi jdu zacpat. Jo? A to znamená, trošku přehodnotím ty své priority a nějaký ty peníze teda přehodím na tu tvorbu těch rezerv, ať se taky mám v budoucnu trošku líp. Ale samozřejmě i tak můžu zjistit, že na to prostě nemám. Tak pak se jdu teda zamyslet nad tím, jak na to mít. To znamená, jak zase zvednout tu složku těch příjmů. Mm-hmm. A tam se vyplatí zmínit to, že dneska máme hroznou hromadu možností a není ani od věci trošičku si jako naplánovat to, že investuju nějaký čas a i peníze do sebe, abych se naučil něco nového a zvednout ten příjem, no, díky tomu. Mm.
Co by si třeba řekl, že jsou nejčastější chyby, které ty lidi dělají v tom finančním plánu?
Tak první věc, že ho nemají. Jo, to je asi úplná jako klasika, to znamená, že žádným způsobem to jako neřešej. Dost často to neřešej i třeba lidi, co vydělávají větší peníze, protože si prostě říkají, že vydělávají větší peníze stačí, jo? Což je i vlastně pravda, ale stačí to do té chvíle, než se stane něco, jako, než se něco zásadního pokazí, jo? A pak to třeba úplně stačit jako nemusí. A taky se často setkávám vlastně s přenášením odpovědnosti, jo? To znamená, u nás řeší naše finance manželka, manžel, nebo náš dobrý finanční poradce, kterému věříme. A zase nemusí vlastně nic z toho být špatně, jo? Může to být naopak jako v pohodě, ta daná osoba to může jako řešit skvěle, ale pořád, když jde o moje peníze, o moji finanční budoucnost, tak přece tyhle ty věci, jako bych chci mít o nich minimálně aspoň trošku přehled.
A teď třeba jak tenhle ten plán, když ho teda nějakým způsobem mám připravený, tak jak často se k němu vracet nebo třeba aktualizovat?
Jo, tak není to asi žádná jako extra zabavná činnost, když teda znám lidi, co se v tom vyloženě vyžívají, mají to prostě v Excelu a mají tam vzorečky nasázený a tak dále a aktualizují to co měsíc, což je fajn, ale většina lidí takových není. Stačí se k tomu vracet za prvý, když se změní něco na vstupu, to znamená, mám vyšší příjem, nižší příjem, vyšší majetek, menší majetek, to znamená, něco jsem třeba zdědil, něco jsem prodal, k nějakým penězům jsem přišel, nebo naopak jsem něco musel vydat, něco nečekaného, jo? Mm-hmm. Nějaký výdaj prostě, který nebyl úplně v plánu, tak jsem vyndal, tak se k tomu plánu jdu vrátit a jdu zjistit, jak to vlastně ten plán ovlivnilo. A obecně teda stačí, když se jednou za rok na ten plán znova podívám a zhodnotím, jestli prostě je furt aktuální. Pokud to není úplně moje jako hobby, jo, tak se o tom poradím se svým finančním poradcem. Pokud se ten plán dávali dohromady spolu, tak to vůbec nemusí být jako nic dlouhýho, to může být 15-minutový refresh, ať už na kafi, během Zoomu nebo klidně telefonického hovoru. Je nedobrý si to jako dopředu spolu naplánovat, aby i ten finanční poradce se na tom mohl připravit a sám si refreshnout vlastně, proč jste dělali to, co jste dělali. A je to, jo, není to jakoby nic zásadního, nic jakoby, co by člověka hodně ovlivnilo a musel tomu věnovat velkou pozornost, ale jednou za rok jako je to určitě zdravý.
Hmm. Máš k tomu třeba nějaký finální doporučení na závěr, nebo něco, co by si třeba komentoval na závěr?
Nevím, jestli jsme úplně jako byli schopni to dneska popsáhnout. Ono, každá rodina nějaký finanční plán má a čím je propracovanější, čím víc kouká do budoucnosti, tak tím zodpovědnější věc to je. A dneska myslím, že jsme se už jako v historii té ekonomiky tady kolikrát přesvědčili, že fakt je potřeba do budoucna přemýšlet a takže tohle je rozhodně prostě důležitý a myslím si, že mít finanční plán je věc, kterou by se každý měl naučit a je to nějaká prostě finanční gramotnost. A taky je takový dobrý point na závěr, že když už ten finanční plán si takhle vymýšlím, stanovuju, tak to znamená, že asi vlastně jako na tom nejsem nějak špatně. A ne všichni mají to štěstí vlastně něco takhle jídlo si plánovat, ne všichni prostě mají tu možnost. A tak je možná občas i dobrý si z toho svého koláče malinko jako uždíbnout a dát to tam, kde to je potřeba.
No a s Lukášem se určitě na ten váš finanční plán můžete podívat taky. Dejte si s ním kafe, třeba lukášfrank.cz, tam se můžete podívat, domluvit si schůzku a načerpat i další informace. Lukáši, díky.
Díky, Petře.